Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dáme se do toho bez prodlení a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem pana Petra Hampla, který byl publikován dnes. Titulek článku zní Závěr roku u českých xenofobů. Evropská unie v naší zemi hledí jen na vlastní zájmy. Dotace nejsou dary, ale korupce. Putinovská nákaza čistým logickým myšlením. Brusel nám dluží miliardy. Bez střetu zájmů není u nás nikdo. Petr Hampl se po epizodě s výhrůžnou rétorikou Čtvrté říše vůči protektorátu stran krácení dotací kvůli údajnému premiérovu střetu zájmů zamýšlí nad podstatou tohoto korupčního nástroje. V předvánočním čase jsme řadu dní žili střetem zájmů. Nejen u nás, ale svou milostivou pozornost nám věnovali i evropští mocipáni. Je český premiér ve střetu zájmů? Samozřejmě, že ano, alespoň měřeno obyčejným selským rozumem. Je ve střetu zájmů od chvíle, kdy začal sponzorovat ODS a ČSSD. Byl ve střetu zájmů jako ministr financí, kdy přiděloval dotace vlastním firmám a kdy nechával obstavovat účty svých konkurentů. Je ve střetu zájmů i jako předseda vlády. A pro úplnost musíme dodat, že ve stejném střetu zájmů byl i předchozí ministr financí Kalousek, který poskytoval nadstandardní dotační podmínky Karlu Schwarzenbergovi. A totéž lze říct o všech v uvozovkách solidních politických stranách. V české politice už dávno nejde o nic jiného než o rozkrádání státních peněz. Podtitulek Xenofobové. Ostatně není to jen otázka nejvyšších pater české politiky. Není snad střetem zájmů, že lidé pracující na ministerstvu školství a sociálních věcí dostávají druhou výplatu od George Soroše a že mnozí významní novináři mají vedlejšáky v neziskovkách. Korupce? Kdeže? Peníze z norských fondů přece nesmrdí. Pokud se vám to nelíbí, jste ruský agent. Jakákoliv kritika korupce je v českém prostředí už dávno označována za extremistický postoj. Však on také Babišův střet zájmů po celé ty roky nikomu v Bruselu nevadil, dokud nedošlo na lámání chleba v migrační politice. Andrej Babiš ale nedávno rozhodl, že ve věci migrace dá přednost postupnému obsazování země před jednorázovým masovým zaplavením a taková neposlušnost se netoleruje. Tím méně je tolerován xenofobní extremistický postoj, podle nějž by současní Češi a Moravané měli i nadále zůstat dominantním etnikem na území svého státu, ale tak absurdním úvahám se zde nemůžeme věnovat. Podívejme se raději, co spor o Babišův střet zájmů ukázal, respektive co se vědělo a uplynulé dny potvrdili. Podtitulek Dali nám soudruzi dary? Za prvé, s dotacemi to není tak, že by Evropská unie posílala České republice nějaké dary a že by tudíž mohla čekat vděčnost. Ve skutečnosti Evropská unie realizuje svoje zájmy a realizuje je podle svých pravidel. Shodou okolností mimo jiné na území České republiky. Můžeme spekulovat, jestli to je pro obyvatele ČR výhodné nebo nevýhodné, ale rozhodně to není dar. Za druhé, ty dotace nejsou technicky neutrální v tom smyslu, že by měly vést třeba k modernizaci strojního vybavení, prodloužení života, snížení dopadu na krajinu nebo jiný stanovený cíl. Kdyby tomu tak bylo, měly by o nich rozhodovat expertní týmy, včetně toho, co bude pokládáno za střet zájmů a co už nikoliv. Když o tom hlasují poslanci, je to z principu záležitost ideologického směřování. A samozřejmě se nabízí otázka, nakolik je slučitelné s demokracií, jestliže politické projekty v České republice nejsou rozhodovány podle výsledků voleb v České republice, nýbrž podle výsledků voleb ve Francii a Německu. Podtitulek: Co z toho vyplývá? Jakákoliv vděčnost nepřichází v úvahu. Citové vydírání o tom, že jsme si vzali peníze a musíme se na oplátku podřídit tomu nebo onomu, je absurdní. Pokud vzniká nějaký morální závazek, pak je to závazek Evropské unie vůči nám, že si necháváme líbit její aktivity na našem území. Vzniká dluh Evropské unie vůči České republice. Čeští daňoví poplatníci hradí administrativní náklady bruselských projektů, které, jak teď Evropská unie jasně potvrdila, nejsou naše. Že současná vláda nemá dost odvahy tyto náklady vymáhat, je nepodstatné. Ona, ta vláda, beztak nemá odvahu vymáhat od nikoho nic, kromě toho, že se vybíjí na drobných živnostnících. Nicméně, pokud jednou budeme mít normálně fungující vládu, mělo by být mezi jejími prvními kroky vystavení faktury vůči Bruselu. Evropská unie nám dluží miliardy. Tak to prostě je. Kofinancování evropských dotací z českého státního rozpočtu je docela obyčejným rozkrádáním. Když ministerstvo financí doplňuje peníze EU, proč taky nedoplňuje peníze pana Nováka, když si chce pan Novák realizovat nějaký svůj projekt? Dnes je nemožné stavět kvůli tomu úředníky před soud, ale za pár let, kdo ví? Možná to zní příliš radikálně, ale jednoznačně to vyplývá z kroku, který Evropský parlament podnikl. Tím se dostávají do nepříjemné situace místní euronadšenci. Jak mohou postup EU nadále obhajovat? Jedině tak, že usilovně bojují proti Putinovým agentkám, které si říkají dedukce a indukce a které spadají do sféry plukovníka logické myšlení. Zatím se toho nebezpečného vlivu dokázali zbavit ve vlastních hlavách. Tak tolik článek pana Petra Hampla a k těm střetům zájmů. Další článek, tentokrát ze Sputnik News z dneška, a tímto článkem chci říct, ani zdaleka v tom nejsme sami, ale to vy dobře víte, nicméně tohle je docela zajímavé. Průzkum. 2/3 Američanů si myslí, že jejich vláda je zkorumpovaná. Průzkum provedený francouzskou společností IFOP pro Sputnik ukázal, že až 66% Američanů se domnívá, že korupce v nejvyšších orgánech států dosahuje vysoké úrovně. Naopak pouze 34% Němců se domnívá, že mají vysokou úroveň korupce. Z průzkumu, který se prováděl mezi 9. a 30. srpnem 2018 ve Francii, Británii, Německu a USA, vyplývá, že nejvyšší míru korupce ve vládě pociťují Američané. To, že nejvyšší orgány státní správy mají vysokou úroveň korupce, si myslí 66% Američanů, dalších 19% se domnívá, že úroveň korupce dosahuje střední úrovně, zatímco pouze 6% se domnívá, že korupce je nízká. O něco lépe dopadla Francie, kde 52% respondentů uvedlo, že jejich země má vysokou úroveň korupce v nejvyšších orgánech státní správy. Tento názor o své zemi sdílí 41% Britů. Naopak pouze 34% Němců se domnívá, že mají vysokou úroveň korupce. 38% z nich se domnívá, že korupci mají na střední úrovni a 21% věří, že mají nízkou úroveň korupce. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že v USA a Německu se ženy častěji než muži domnívají, že v jejich zemi je vysoká úroveň korupce. V USA to je 69% oproti 61% a v Německu to je 37% oproti 30%. V USA se 75% demokratů domnívá, že mají vysokou úroveň korupce, zatímco v případě republikánů je to 54%. Ve Francii 71% respondentů, kteří v prvním prezidentském kole volili Le Penovou, se domnívá, že mají vysokou korupci, zatímco tento názor sdílí pouze 29% stoupenců Emmanuela Macrona. O vysoké úrovni korupce v Británii nejvíce mluví stoupenci strany zelených 62% a populistů a nacionalistů z UKIP a BNP 57%. V Německu zase nejvíce o korupci mluví obyvatelé východního Německa 43% a Berlína 40% než západního Německa 32%. Rovněž více katolíků než protestantů se domnívá, že mají vysokou míru korupce, 34% proti 26%. Průzkumu se zúčastnilo celkem 4033 respondentů starších 18 let. V každé zemi odpovědělo na tuto otázku něco přes 1000 respondentů. Průzkum reprezentuje obyvatelstvo podle věku a pohlaví. IFOP je nejstarší společnost ve Francii, která se zabývá průzkumem veřejného mínění. Tak to jsou docela zajímavá čísla. A to ještě k tomu musíme připočítat to, že někteří lidé jsou skutečně hodně, hodně naivní, pokud se týká politiky. Ti, kteří nejsou, tak o té korupci vědí. Celá vláda je de facto zkorumpovaná nějakým způsobem a poslanci jsou korumpovaní, aby moc nevyskakovali už jenom svými platy a prebendami. Byť je to korupce v uvozovkách zákona, protože si to tak stanovili. Tak, ale tuto korupci samozřejmě v tom průzkumu na mysli neměli. Teď další článek, který se týká Ameriky, taky z dnešního Sputnik News. Goodbye Amerika. Kdo vystřídá americké vojáky v Sýrii? Autorem článku je Andrej Koc. Americký vojenský kontingent opustí Sýrii v nejbližších 2 nebo 3 měsících. Tato zpráva zazněla z úst Donalda Trumpa minulý týden a stala se jednou z hlavních vojensko-politických senzací prosince a celého končícího roku. Podtitulek v uvozovkách základní hodnoty. Podle zpráv z přístupných zdrojů stihli Američani zřídit v Sýrii přes 10 vojenských základen, skladů zbraní a cvičních táborů, hlavně na severovýchodě této země a na západním břehu Eufratu v okolí ropných polí. Vojenské objekty mají v Ain Ise, Manbiji, Tel Rumeilanu a Harabesku a řadě dalších míst. Právě přes tyto základny zásobovali Američané kurdské demokratické síly Sýrie zbraněmi, municí, léky a podobně. Na jihovýchodě Sýrie na hranici s Irákem a Jordánskem měli rovněž dlouho základnu At TANF, kterou Pentagon používal na výcvik bojovníků z různé ozbrojené opozice. Ruské ministerstvo obrany obvinilo loni USA z přímé podpory Islámského státu. Mluvčí ministerstva obrany Ruska Igor Konašenkov nazval TANF černou dírou, z které podnikají útoky mobilní oddíly teroristů pseudochalífátu. Tyto oddíly útočily do Týlu a na křídla jednotek syrské arabské armády, které v bojích postupovaly na východ země. Západní masmédia nejednou informovala, že Američané přesunuli na tuto základnu velké množství hlavňových zbraní a zejména protivzdušných systémů HIMARS, pravděpodobně pro obranu TANFu před syrskou arabskou armádou. Tady také postavili krátkou přistávací plochu pro helikoptéry, konvertoplány a letadla s krátkým vzletem a přistáním, například F-35. Média sdělila, že byly zaregistrovány také obrněné transportéry Stryker a další lehká technika. Podtitulek Žoldáci místo armády. Všechen tento majetek má být podle ujištění Pentagonu také celý vyvezen, avšak neupřesnili, kdo zdědí strategicky závažný pohraniční uzel. Zřejmě zůstane pod tajnou kontrolou americké armády, která, připomeneme, nehodlá zatím odejít ze sousedního Iráku. Zůstanou tam rovněž americké letecké základny s letišti vertikálního vzletu. Američané budou i nadále mít možnost zasazení raketových a bombových úderů na celém území Sýrie a také budou pokračovat v podpoře kurdských ozbrojených oddílů, nyní ale tajně. Situace je prostě opakováním Iráku druhé poloviny 0. let, vysvětlil Sputniku profesor Akademie vojenských věd Sergej Sudakov. Americká vláda nejednou oznámila úplné nebo částečné stažení vojsk, avšak zachovala značnou vojenskou přítomnost v této zemi. Vojáci se vydali domů, ale přišli příslušníci soukromých vojenských společností, za které nemusí Pentagon skládat účty voličům. Totéž bude v Sýrii. Kádrové jednotky budou nahrazeny žoldáky, kteří spolu s Kurdy a za podpory amerického letectva budou neméně účinné než regulérní armáda. Předseda Spojeného výboru náčelníků štábů Joseph Dunford a ministr obrany James Mattis nikoli náhodou podali demisi právě nyní, v prosinci. Oba byli kategoricky proti stažení vojsk ze Sýrie a kritizovali úlohu soukromých vojenských společností, zejména akademie bývalé Blackwater, v současných ozbrojených konfliktech. Oba jsou bývalí námořní pěšáci, oba jsou do morku kosti jestřáby, kteří hájili vojenské vyřešení mnohých mezinárodních konfliktů. Jejich nástupci Mark Miley, jenž vede výbor náčelníků štábů, a Patrick Shanahan, úřadující ministr obrany, jsou známí ve Washingtonu hlavně svými finančními schopnostmi. Tito lidé jsou velice silní lobbysté, pokračoval Sergej Sudakov. Shanahan vždy aktivně prosazoval zájmy soukromých vojenských společností během irácké a afgánské kampaně. Miley zastupuje zbrojní lobby. Válka je pro oba zdroj příjmů a vypadá to tak, že američtí lobbysté přemluvili Trumpa, aby udělal k novému roku velké pacifistické gesto pro demokraty, kteří nejednou podrobili prezidenta kritice za to, že opakuje chyby Obamy. Celé prezidentské období této v uvozovkách holubice míru bylo totiž doprovázeno válkami. Trump se snaží ukázat voličům, že mu jde především o ekonomiku země a nikoli zámořská dobrodružství, ale za clonou pacifismu, dost příznačné pro dnešní americkou společnost, se skrývá další plán na kontrolu ropných ložisek na západním břehu Eufratu. podtitulek Turecká v uvozovkách blesková válka. Nejpravděpodobnějším scénářem vývoje situace v Sýrii v nejbližších měsících je posílení vojenských aktivit Turecka, které již přisunulo k hranici značné síly. Ankara chystá operaci proti Kurdům na severu země, nestáhnou-li Američané včas své v uvozovkách proxy. Turecký ministr obrany Hulusi Akar v úterý sdělil, že přípravy na protiteroristickou operaci v syrských oblastech na východ od Eufratu byly ukončeny. Prezident Erdogan zase prohlásil, že hodlá v nejbližších dnech navštívit Moskvu a setkat se s prezidentem Vladimírem Putinem, aby projednali události v Sýrii a pravděpodobně také součinnost ruských a tureckých vojsk. Tiskový mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov ostatně vysvětlil, že v Putinově harmonogramu tato schůzka zatím není. Není zatím také jasné, jak se zachovají v Sýrii spojenci USA z protiteroristické koalice. Francie, jež má vlastní vojenské objekty a vojenské kontingenty na území této země, odsoudila Trumpovo rozhodnutí a zdůraznila, že hodlá i nadále plnit bojové úkoly bez ohledu na Pentagon. Britská strana byla diplomatičtější. V prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Spojeného království je zdůrazněna nutnost pokračování boje s Islámským státem, který je nebezpečný dokonce i bez území. Jednohlasně odsoudili Trumpa kurdští polní velitelé, kteří se octli ve velmi choulostivé situaci. Nebudou-li je chránit americké soukromé vojenské společnosti, budou se zřejmě muset dohodnout s legitimní syrskou vládou a sotva se tato jednání budou konat podle jejich scénáře. A v závěru článku je ještě uvedena věta: názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A u Spojených států amerických ještě zůstaneme. Podíváme se na různé informace, různé články, které se týkají USA, ale i potom dalších zemí, které s tím souvisí. První zpráva ze Sputnik News. Turecko neumožní Spojeným státům provést inspekci systému S-400. Článek číst nebudu, ale myslím, že to celkem je zajímavé, nebo že to napovídá hodně. Další článek má titulek: V Německu se snaží vytvořit armádu z občanů Evropské unie. Východní Evropa reaguje zdrženlivě. To sice není přímo o USA, nicméně to má také vztah ke Spojeným státům. Německá armáda uvažuje, že umožní jiným občanům Evropské unie vstupovat do německých ozbrojených sil. Má to pomoci zvýšit početní stav vojenského personálu. Země střední a východní Evropy však na tuto iniciativu zatím reagují zdrženlivě. Napsal o tom ve čtvrtek portál BBC. Německá armáda se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu, jako jsou například lékaři nebo počítačoví odborníci. Podle generálního inspektora německé armády Eberharda Zorna by přijímání do služby dalších občanů Evropské unie mohlo být řešením. Německé ozbrojené síly dlouhodobě trpí problémem nedoinvestování. Do roku 2024 však vláda plánuje zvýšit výdaje na obranu z 1,2% HDP na 1,5%. Jedná se o reakci na kritiku ze strany Spojených států, že nesplňují svůj závazek v rámci NATO. Členové aliance mají dávat na obranu 2% svého HDP. Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová podle BBC uvedla, že v současné době má armáda 182 tisíc uniformovaných vojáků, což je o 6,5 tisíce více než před 2 lety. Cílem je zvýšit početní stav do roku 2025 o dalších 21 tisíc. Německá vláda již o tomto návrhu informovala své evropské partnery. Ti ale zatím reagují zdrženlivě, obzvláště ve střední a východní Evropě. V souladu se zákony, které platí od konce druhé světové války, v německé armádě mohou sloužit pouze Němci. Nicméně mnoho vojáků má dvojí občanství. V současné době v německé armádě působí přes 900 cizinců v civilních funkcích. No tak nevím, ale spíš bych to typovala na osazenstvo z nových Evropanů nebo z novoevropanů, kteří k nám přicházejí, mám na mysli k nám do Evropy. Tak, další článek, docela pozitivní snad. Německo vzkazuje Trumpovi: jaderné zbraně v Evropě neumístíte. Poté, co Spojené státy oznámily, že hodlají odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, začaly se šířit spekulace, že Američané plánují rozmístění nových jaderných zbraní v Evropě. Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas se však proti těmto případným iniciativám tvrdě ohradil. Vypovězení studenoválečné smlouvy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy hrozí novým kolem závodů ve zbrojení. Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas však v rozhovoru pro německou zpravodajskou agenturu DPA uvedl, že je kategoricky proti rozmístování amerických raket středního doletu v Evropě. V rozhovoru, z něhož cituje agentura RT, Maas uvedl, že rozmístění raket středního doletu se v Německu setká s rozsáhlým odporem. V žádném případě se Evropa nesmí stát místem, kde se bude vést debata o nárůstu výzbroje, uvedl Maas. Jaderné zbrojení je rozhodně špatnou odpovědí, komentoval německý ministr obvinění Washingtonu, že Rusko smlouvu nedodržuje. V říjnu USA oznámili, že hodlají od smlouvy odstoupit kvůli tomu, že ji Rusko údajně porušuje. Rusko obvinění popřelo a uvedlo, že to jsou Spojené státy, kdo porušuje smlouvu. Podle nich americká protiraketová obrana, která je rozmístěna v Evropě, může být snadno přestavena na odpalovací sílu balistických střel. Tento měsíc Washington Moskvě oznámil, že má 60 dnů na to, aby se vrátila k dodržování smlouvy. Pokud tak neučiní, USA od ní odstoupí. Podle neziskové organizace Nuclear Threat Initiative, takže iniciativa týkající se jaderných hrozeb, která sleduje světový jaderný arzenál, Spojené státy mají v současnosti uložené nestrategické jaderné zbraně v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku. No tak budeme doufat, vážení přátelé, že v tomto bodě nám zcela výjimečně představitelé Evropské unie, nebo v tomto případě Německa, nelžou a že to myslí skutečně vážně, že nebudou chtít rozmístit na území Evropy jaderné zbraně. A teď další zpráva. Trump odhalil místo dislokace a tváře amerického elitního komanda na Twitteru. Americký prezident Donald Trump na svém Twitteru publikoval příspěvek ze své návštěvy Iráku, díky kterému byla odhalena přítomnost elitního amerického komanda SEALS v této zemi. O tom informuje magazín National Interest. Několik dní poté, co prezident Trump prohlásil, že budou stažena vojska ze Sýrie, se rozhodl navštívit Irák, americké vojáky, kteří se tam nacházejí. Video ze své návštěvy publikoval poté, co ho letadlo s ním na palubě opustilo irácký vzdušný prostor na cestě z Iráku. Na videu je vidět, jak manželka amerického prezidenta Melanie pózuje s americkými vojáky, kteří jsou příslušníky elitního komanda SEAL Team 5. Ti vedle ní stojí v bojové výbavě s brýlemi pro noční vidění. National Interest poukazuje na to, že Trump jako prezident má pravomoc publikovat informace o místě, kde se americké speciální jednotky nacházejí. Protokol ovšem vyžaduje, aby tyto informace neunikaly či nebyly jinak zveřejňovány. Umístění jednotek speciálních operací, včetně SEALS, je tajná informace, cituje magazín tiskového mluvčího amerického ministerstva obrany. Smyslem utajení je ochrana těchto vojáků působících na přední bojové linii. Pokud zveřejňují záběry těchto jednotek, obvykle se rozmazávají na videu či fotografiích obličeje jejich příslušníků. National Interest dodává, že to není první porušení bezpečnostního protokolu ze strany amerického prezidenta. A já k tomu zase dodám, že pokud to Donald Trump udělal, takže to nebylo proto, že je neorganizovaný nebo že to nezná, ale protože tím chce určitě něco vyjádřit. Otázkou ovšem je v tuto chvíli co. Přiznám se, že v tomto směru mě teď rychle hned nic nenapadá, ale každopádně myslím si, že situace se nějak zvlášť neuklidňuje, že pořád ta válka hrozí, protože před několika dny Rusko představilo své nové zbraně, no a krátce na to vlastně prezident Trump letěl do Iráku nečekaně a neplánovaně. A pozor, také do Německa, také se zastavil v Ramsteinu, takže to je takové mi trochu podezřelé. Navíc o tom Německu jsem se dočetla na Fox News, nikoli tedy na našich serverech, ale tím nevylučuju, že to na některém z našich serverů vyšlo, ale rozhodně to nebylo třeba na Sputnik News, pokud jsem to tedy nepřehlédla. Čili situace, nevím, ale nezdá se mi nějak zvlášť klidná, pořád si myslím, že trvá to napjaté období, kdy jsme bohužel stále dost blízko válce. Na druhou stranu tady ještě další zajímavá zpráva ze Sputnik News z dneška. USA nemohou být světovým policistou, prohlásil Trump. USA nemohou být i nadále světovým policistou, prohlásil americký prezident Donald Trump během své neohlášené návštěvy Iráku. Není to fér, že celou tuto tíhu máme nést my, cituje jeho slova novinář z týmu Bílého domu. Trump vysvětlil, že Washington nechce, aby ostatní státy používaly zdarma americké vojáky na vlastní obranu. Jsme roztroušeni po celém světě, nacházíme se v zemích, o kterých většina lidí ani nezaslechla. Je to opravdu k smíchu, dodal. Podobná prohlášení činil také dřív. Například v dubnu poukázal na společné tiskové konferenci s prezidentem Nigérie Muhammadu Buhárím, že USA utrácely po desetiletí obrovské částky na podporu světového míru, ale ode dneška to nesmí být prioritou. To je opravdu k smíchu, kdyby to tedy nebylo k pláči, největší agresor na světě a říká, že utráceli částky na podporu světového míru. No, učiněný Orwell, co si budeme povídat. Ještě poslední odstavec článku. Včera navštívil americký prezident spolu s chotí Melanií vojenskou základnu Ain al-Assad v Iráku. Tak to už víme, takže nemusíme to číst znovu. Ale na Nové republice včera vyšel článek s tímto titulkem: USA přisunuli vysoce přesné zbraně na hranice Ruska. Spojené státy zvyšují přítomnost strategických nejaderných vysoce přesných zbraní v námořních oblastech přilehlých k Rusku. Admirál Vladimír Korolev, vrchní velitel ruského námořnictva, to sdělil listu Krásnaja zvězda. Poznamenal, že v novém roce bude námořnictvo reagovat na prudký nárůst aktivit USA a NATO v blízkosti hranic Ruské federace, na nasazování v blízkosti hranic námořních protiraketových systémů, strategických systémů, vysoce přesných zbraní a objektů vojenské infrastruktury. Je upřesněno, že v současné době realizuje námořní přítomnost Ruska asi 100 lodí. Korolev zdůraznil, že početnost přítomnosti vojenského námořnictva ve světovém oceánu v příštím roce umožní vyloučit jakékoliv hrozby z moří a oceánů. 22. prosince německý list Telepolis upozornil, že akce USA k v uvozovkách zajištění svobody námořní navigace v arktických oblastech, na něž si činí nárok Rusko, by mohly vyvolat v regionu incident podobný tomu, který se stal v Kerčském průlivu. Podle zpráv z médií, Moskva z hospodářských a vojenských důvodů postupně zvyšuje kontrolu svých pobřežních vod. Především rozmisťuje Rusko v Arktidě od roku 2013 nové námořní a letecké základny, staví nové ledoborce a ponorky a zvyšuje svou přítomnost v regionu. 16. prosince experti Centra pro strategické a rozpočtové odhady ve Washingtonu dospěli k závěru, že úderné skupiny letadlových lodí amerických námořních sil ztrácejí na současném bojišti svou důležitost, nedisponují potřebným dosahem, životností a specializací pro konfrontaci s Ruskem nebo Čínou, jež se zaměřili na vytvoření protilodních raket dlouhého do letu. Pro Novou republiku vybrala a přeložila paní Vladimíra Grulichová. No a teď ještě jednu takovou kuriozitu ze Sputnik News. Zakážou nám politici lyžování, příroda si to žádá. Nedostatek sněhu, zejména na horách, by mohl mít nečekané rozuzlení. Čeští politici by totiž mohli omezit nebo zcela zakázat umělé zasněžování. A právě to by se v některých lokalitách mohlo rovnat zákazu lyžování. Sputnik zná rozsah katastrofy. Na začátek malá omluva, nechť nám prominou ti řidiči, kteří se nedávno potýkali se sněhovou kalamitou na dálnici D1. Ti nám totiž asi nebudou moc věřit, když napíšeme, že Českou republiku trápí nedostatek sněhu. Jak je možné, že není sníh, když je ho plná dálnice a na horách se normálně lyžuje? Extrémní sucho, které nás trápilo v létě, pokračuje dál, i když to není na první pohled vidět. Jen opravdoví pamětníci pamatují ladovskou zimu v České Kotlině. Tehdy ještě mrzlo až praštilo a sněhové závěje nám byly obyčejně po pás a výš. A dnes? Dnes můžete jít na půlnoční mši klidně v polobotkách. Meteorologové hlásí, že na letošní rok připadá pátý extrémně suchý rok za sebou. Dopady na krajinu se tak sčítají. Hlavní příčinou sucha je podle odborníků nedostatek srážek. No tak co jiného by to asi bylo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu za posledních 5 let napršelo a nasněžilo v průměru o 13% vody méně než obvykle. V některých oblastech chybí tolik vody, jako by tam skoro rok nepršelo. Nejhorší situace panuje na severu a východě Čech. Problém sucha se týká oblíbené zimní zábavy. Lyžařská střediska často melou z toho posledního, co příroda dává. Kde není sníh, snaží se technicky zasněžovat. To však neznamená, že mají milovníci bílé stopy vyhráno. Technický sníh se dělá z vody, které je v přírodě nedostatek a lyžaři ji dál vysávají. Ukázalo se, že při čerpání vody z jednoho potoka nebo řeky pro soustavu sjezdovek může množství vody v korytu poklesnout až o 20%. Proto není vyloučeno, že se můžeme příští rok dočkat zákona, který bude omezovat nebo zakazovat umělé zasněžování. Situaci okomentovala i Marie Pěnčíková, poslankyně za KSČM a stínová ministryně životního prostředí. To už snad ani číst nemusíme, no tak samozřejmě to je složitá situace, kdy naprosto chápu lyžaře, ale na druhou stranu asi šetřit v těžkých časech vodou je prostě důležitá věc, no takže já osobně bych asi si lyžování odpustila, i když na druhou stranu chápu, že to ovlivní velice nepříznivě nejen lyžaře, ale hlavně všechny ty lidi, kteří provozují svou živnost, své hotely a tak dále právě v zimním období pro turisty. Takže to je velice složitá věc. No a teď jdeme dál, podíváme se na hlavní zprávy a na článek Pružnost nebo omezení práv. Vedoucí zastoupení Evropské komise na Slovensku souhlasí s návrhem, aby se zahraniční politikou Evropské unie nemusely souhlasit všechny členské státy. Návrh zdynamizovat, pozor přátelé, tam jde o dynamizování, rozhodování v zahraničně politických otázkách na půdě Evropské unie pomocí většinového hlasování je v principu dobrý návrh, který může pomoct, aby byla Unie skutečným globálním hráčem. Myslí si to vedoucí zastoupení Evropské komise na Slovensku Ladislav Miko. V debatě o společné zahraniční a bezpečnostní politice se zmiňuje i projekt společné evropské armády, za který se vyslovila i německá kancléřka Angela Merkelová v době svého vystoupení v Evropském parlamentu. Miko tvrdí, že tento projekt nemá ještě ani zdaleka konkrétní rysy a je to zatím jenom vize. Jean-Claude Juncker ve své poslední řeči o stavu Unie navrhl, aby se o některých otázkách zahraniční politiky na Radě ministrů EU rozhodovalo většinově, tedy že by s rozhodnutím nemuseli souhlasit všechny členské státy. Myslím si, že principiálně je to dobrý krok. Lidé, kteří se zabývají zahraniční politikou, velmi dobře vědí, jak fungují jiné organizace sdružení států. I v případě nezávazných dokumentů z dílny mezinárodních organizací jako Rady Evropy nebo OSN trvá léta, než se podaří dosáhnout shody na textu, pod který jsou všichni ochotni se podepsat. Navíc je to většinou nejnižší možný konsenzus, takže to velmi neposouvá věci dopředu, vysvětlil Miko s tím, že Unie potřebuje své procesy zdynamizovat, aby byla skutečně globálním hráčem. Tak myslím, že tomuto pánovi se opravdu práší od pusy. Tady ještě vybírám část z toho, co řekl. Otázka je, co tou jednohlasností získáváme v jednotlivých technických věcech. Jsou některé zásadní věci, kde to tak z principu chceme, ale na druhé straně v zahraničně politických otázkách, kde máme vlastně společný zájem, potřebujeme být akčnější. Musíme s tím být opatrní, ale všeobecně si myslím, že potřebujeme nástroj většinového rozhodnutí v oblastech, kde potřebujeme rozhodovat rychle, přiblížil představu komise Miko. tak samozřejmě, že toto bude znamenat značnou ztrátu suverenity, tento způsob rozhodování, pokud k němu dojde. To říkám já, to tady není. Ale čteme dál článek. Evropská armáda. Miko se vyjádřil i k otázkám souvisícím s bezpečností. V médiích se často používá výraz Evropská armáda, ačkoliv reálně žádné plány na společné vojsko zatím nejsou. Většinou je to tak, že když je vize, tak je konkrétní tvar, její se naplní v samotném procesu, když se začne vytvářet. Jde o to, zda chceme principiálně mít takovouto věc, která nás bude společně bránit a kdy se na tom shodneme. A pokud se na tom shodneme, tak se k tomu dopracujeme. Pokud byste nyní nadhodili jakoukoliv konkrétní představu, tak se najde plno opozičních názorů, proč to tak nemá vypadat, řekl na otázku, co si máme pod Evropskou armádou představit. Základní vize teď je, že potřebujeme něco společného, koordinovaného. Teď padají různé argumenty od toho, proč to potřebujeme, jak to bude drahé, až po to, jak to bude fungovat v případě nasazení, a tato diskuze je důležitá, ale v tomto stádiu jde hlavně o principiální souhlas, zda chceme a nebo nechceme něco takového mít, dodal šéf zastoupení Evropské komise na Slovensku. No tak přátelé, to bude krása, až budeme sloužit pod Bundeswehrem. No, jak víme, tak už tam jednu divizi stejně pod nimi máme. Takže zase to je jenom mlžení a lži, hovoří se o tom už dlouho, ale to je samozřejmě vždycky potřeba, když otevírají Overtonovo okno, tak to nemohou udělat ze dne na den, takže o té evropské armádě už se hovoří několik let, ale zdá se, že k tomu všechno směřuje, protože na druhé straně USA přestávají být nejen světovou velmocí číslo jedna, ale také světovým četníkem. Takže já osobně si myslím, že skutečně to NATO se nějakým způsobem rozdělí, nebo prostě nějak se to utřese tak, že v Evropě bude evropská armáda a uvidíme, jak to dopadne. Ale to si myslím už delší dobu, že se to tímto způsobem bude ubírat. Další článku, co je zmíněno pod titulek Evropské jádro. Na Slovensku v debatě o Evropské unii ještě donedávna dominovala otázka takzvaného evropského jádra. O tom, že Slovensko do něj musí patřit, hovořil hlavně expremiér Robert Fico. Odborníci, ale i zahraniční diplomaté a politici upozorňovali, že pokud vezmou v úvahu projekty, ve kterých Slovensko participuje, tak už v jádru je, jelikož je členem například eurozóny či schengenského prostoru. Při otázce o jádru Miko zdůraznil, že nejprve je třeba definovat, co to jádro je, jelikož ve slovníku evropských špiček tento výraz není. Tak si to definujte nejdřív tam za ty velké peníze v Evropské unii a jdeme dál. Je to spíš slovenská vnitropolitická terminologie. Rozumím tomu tak, že jak se v Čechách říká, že chtějí být u stolu, my říkáme, že chceme patřit do jádra. Někde jinde se to možná nazývá jinak. V konečném důsledku je to možná o tom, že je lepší, když se můžeme zúčastňovat na rozhodujících jednáních, která určují budoucnost a která mají na nás vliv, dodal Miko. Tak dál už to asi číst ani nebudeme, ten pán je tedy prazvláštní člověk zřejmě, no tak jako většina těch, kteří v současné době stojí v čele politických dějů a prakticky na celém světě. A když už jsme u té Evropské unie, tak si přečteme článek ze včerejška ze serveru Skrytá pravda. Prosperita Evropské unie vykoupena za 2,6 bilionu uměle vytištěných eur. Konec komedie, realita začíná. Evropská centrální banka před Vánoci oficiálně ukončila svůj program kvantitativního uvolňování, to znamená nákupů dluhopisů, a od ledna si všichni pojedou za své. Celkově ECB nakoupila cenné papíry v hodnotě 2,6 tisíc miliard eur. I když slovo cenné by se mohlo nahradit slovem bezcenné, protože brát dluh jako cennou ceninu je dle selského rozumu jaksi mimo. Ale úředně je to tak. Teprve nyní tedy Evropská centrální banka přestává svou měnovou politikou aktivně podporovat uvnitř eurozóny proinflační tlaky, stejně jako to učinila Česká národní banka. ECB například v roce 2011 zoufale vykupovala dluhopisy Portugalska, pak zase v roce 2012 Itálie a Španělska. V roce 2016 Evropská centrální banka již v rámci snahy o podporu hospodářského růstu a zvýšení inflace v eurozóně nakoupila dokonce vládní dluhopisy za bilion eur, což je zhruba 27 bilionů korun. A komedie pokračovala. Následně se ECB na podzim 2016 začala potýkat s nedostatkem dluhopisů splňujících podmínky, které si ve svém programu pro nákup stanovila. Banka musela zastavit nákup dluhopisů v Estonsku a poté nenašla žádné vhodné dluhopisy ani v Lucembursku. V Portugalsku a na Slovensku pak ECB nakupovala méně dluhopisů, než by podle pravidel programu měla. Další paradox, nadměrné zastoupení měly v srpnových nákupech dluhopisů 2016 opět Německo, Francie a Itálie. Německé dluhopisy se přitom už obchodovaly s negativními výnosy, což znamená, že investor, který je nakoupí, dostane v okamžiku jejich splacení méně peněz, než na ně vynaložil. A selský rozum trpěl jak divoké zvíře v kleci. Znovu opakuji, stejně jako u české ČNB, po období těžké krize i u ECB jsem nákup dluhopisů uvítal. Mnozí, například Václav Klaus, to odmítají vždy. Můj důvod je ten, že po těžké krizi je třeba dát ekonomice a lidem pozitivní impuls, ale ten musí být čitelný, krátkodobý jako restart. To, co udělala ECB či ČNB a v USA Fed, totiž neuvěřitelně dlouhodobé tištění umělých peněz, byl zločin, který pokřivil trh a pouze bohatí, místo aby nesli tíhu krize, si žili jak prasata v žitě, zatímco střední a chudá vrstva krizí ještě více schudla. Bohatí zbohatli. Tvrdím a budu tvrdit, že to byl, je a vždy bude zločin na trhu a tržním hospodářství, dokonce, že se to, co se dělo, více podobá komunistickému řízení plánovaného obskurního hospodářství než západnímu prosperujícímu a předvídatelnému trhu. A na nezadlužené Rusko vstávající z bídy a popela se přitom díváme skrz prsty. O, my se máme dluhy a přitom si mlaskáme. Na palubě se tančí a do podpalubí už teče voda. Takže bohužel tak to je. A teď ještě se podíváme na zvědavce ve zkratce. Hlavně vám chci říct jednu zprávu, kterou už tady mám několik dnů a vždycky mi nějak uteče. A sice přistoupení České republiky ke globálnímu paktu OSN pro uprchlíky odsouhlasila vláda jednomyslně, včetně Babiše. Až jídlo je konečně z pytle venku. Někdo si dělá z voličů ANO blázny, protože záznam z jednání vlády prokazuje, že Babiš naše přistoupení k OSN, globálnímu paktu pro uprchlíky, v pohodě odhlasoval. Na Facebooku běhal ten dokument celý, kde oni hlasovali dohromady dokonce o paktu pro uprchlíky a o paktu pro migraci, nebo o tedy bezpečné migraci, přičemž ten pakt o migraci se zamítal a tenhle naopak se podporoval. Takže asi tak ještě vybírám tady z toho krátkého článku. Jak se uvádí v dokumentu, z celkem 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro usnesení, 15 členů pro návrh. Nikdo se tedy nezdržel usnesení a nikdo nehlasoval proti. Minimálně v této chvíli to znamená, že na české občany byla celý tento týden, myšleno minulý týden, hrána habaďůra, aby si každý myslel, že premiér byl proti, anebo že premiér byl přehlasován na vládě, anebo že se premiér zdržel hlasování. Andrej Babiš přitom v českých médiích a v rozhovoru pro Novinky deklaroval, že odmítá oba dva zmíněné pakty. Postoj Andreje Babiše vysvětloval i ministr zahraničí Tomáš Petříček na Facebooku a v Radiožurnálu. V rozhovoru přiznal, že si nepamatuje, zda Babiš vyloženě hlasoval proti uprchlickému paktu nebo se zdržel. No a ještě poslední zpráva, nikterak příznivá z dnešních Novinek. Migranti v Bojkovicích tvrdili, že jim je 16. Test kostí odhalil vyšší věk. Policisté odhalili v Bojkovicích na Uherskohradišťsku 4 uprchlíky, kteří uvedli, že jsou z Afghánistánu a Pákistánu. Do průmyslového areálu ve městě přicestovali muži kamionem 4 dny před Vánocemi. Po svém zadržení žádali všichni 4 v České republice o azyl a putovali do střediska v zastávce u Brna. Cizinci rovněž tvrdili, že jim je 16 let, lékaři ale určili vyšší věk. Víc číst nebudu, ale je to jasný důkaz toho, že už jsou tady, protože ne všechny zprávy o uprchlících lze potlačit. Pán Bůh ví, kolik takových uprchlíků po naší krásné zemičce běhá, a to nezmiňuji ty, kteří jsou sem dováženi prakticky legálně. No, vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám přeji krásný večer, předávám slovo do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou zase zítra v 18 hodin. Hezký večer.